Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είναι Τρίτη 9 Μαΐου και θα ομολογήσω πως το σημερινό θέμα, στο εσίως έκτο επεισόδιο, το εμπνεύστηκα από τη γυναίκα μου, την αγαπημένη μου Έρση, πριν από λίγες μέρες που είχαμε μια συζήτηση. Είναι ιστορικό, αλλά έχει διεθνολογικές προεκτάσεις. Και εδώ κάπου θα τελειώσει η αγωνία, καθώς θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα του 1940-1941, δηλαδή λίγο πριν την είσοδό μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την δυστυχώς μετέπειτα κατάκτηση της χώρας από τις ναζιστικές δυνάμεις. Τώρα, δεν θα επικεντρωθώ σήμερα σε τακτικές ή στρατηγικές προεκτάσεις του ελληνικού αγώνα και της μετέπειτα κατάκτησης της χώρας από τους Ναζί, ούτε τις εξαιρετικά επώδυνες επιπτώσεις της τριπλής κατοχής που βίωσε η χώρα από τις δυνάμεις του άξονα. Να θυμίσω Γερμανία, Ιταλία και Βουλγαρία, για να μην ξεχνιόμαστε, μια σκηνή της μόδας τώρα τελευταία, να ξαναγράφουμε την ιστορία όπως μας βολεύει, όπως βολεύει το αφήγημά μας. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση. Σήμερα θα μιλήσω για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που νομίζω δεν είναι ευρέως γνωστό. Και το θέμα είναι το εξής. Τι απέγιναν τα εκθέματα των μουσείων της χώρας μας και ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μπροστά στη γερμανική λέλαπα? Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε πως είναι ένα θέμα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, το οποίο αποκαλύπτει πολλές ηρωικές πράξεις καθημερινών ανθρώπων. Ανθρώπων που σκέφτηκαν, σχεδίασαν και εκτέλεσαν ένα σχέδιο με μοναδικό γνώμονα την κατά το δυνατόν προστασία του πολιτιστικού μας πλούτου από τις ναζιστικές ορδές σε μια πάρα πολύ σκοτεινή περίοδο, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον λαό της. Και θα ξεκινήσω τη συγκεκριμένη ιστορία λίγο καιρό πριν την είσοδο της χώρας μας στον πόλεμο. Μιας και τα ελληνικά μουσεία, με εντολές από το Υπουργείο Παιδείας, είχαν ξεκινήσει ήδη ένα συγκλονιστικό έργο απόκρυψης των πολύτιμων συλλογών τους, καθώς διείδαν ότι η Γερμανία θα επεκταθεί στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ορθά διείδαν. Τώρα, το βασικό μουσείο της χώρας μας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ξεκίνησε και αυτό με τη σειρά του τότε την διαδικασία φύλαξης και απόκρυψης των αρχαιοτήτων που φιλοξενούσε, συμπεριλαμβανομένης της κατάχωσης, δηλαδή με πάρα πολύ απλά λόγια, ξαναθάψανε τα αρχαία. Αφού ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός είχε κινητοποιηθεί για την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο. Τώρα είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια απόκρυψης των μεγάλων αγαλμάτων, τα οποία κυριολεκτικά, όπως είπα πριν, θάφτηκαν ξανά στη γη. Τώρα, όλοι όσοι συμμετείχαν στο τιτάνιο έργο, αρχαιολόγοι, συντηρητές, απλοί υπάλληλοι των μουσείων και ακόμα εθελοντές, δούλευαν νυχθημερών με έναν και μόνο σκοπό: την προστασία των μνημείων μας τόσο από τους Ναζί, όσο και από τα στοιχεία της φύσης και φυσικά τη φθορά. Μέσω τι? Είσαι μέσω γύψου, είτε με τη χρήση πισόχαρτων ή με άλλους τρόπους. Τώρα, η κοπιώδης και συστηματική εργασία απέδωσε καρπούς, μιας και αρχές του 1941 τα περισσότερα εκθέματα του μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, είχαν ήδη αποθηκευτεί με ασφάλεια. Τώρα, παράλληλα, τα άλλα μουσεία της χώρας είχαν προνοήσει, τουλάχιστον τα μεγάλα στις μεγάλες πόλεις, να προστατευθούν και αυτά από πιθανούς βομβαρδισμούς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η τυχόν ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί στα εκθέματά τους. Κατά το δυνατόν, έτσι. Πολλά εκθέματα και κυρίως τα μικρότερα τοποθετήθηκαν σε κυβότια και καλύφθηκαν με τόνους άμμου και χώματος, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο μουσείο. Και μιλάω τώρα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Να το πω με άλλα λόγια και πάρα πολύ απλά. Όσο πολεμούσε ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές δυνάμεις, τους Ιταλούς εισβολείς στην Ήπειρο και μετέπειτα τους Γερμανούς στο Ρούπελ, άλλοι άνθρωποι στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις εργάζονταν πυρετοδός για να κρύψουν τις συλλογές των μουσείων μας. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν οι Γερμανοί έμπαιναν τελικά στην Αθήνα το 1941, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ήταν πρακτικά άδειο, αφού όλες τις συλλογές είχαν αποθηκευτεί με ασφάλεια είτε στα έγκατα του μουσείου, είτε είχαν καλυφθεί με άμμο, είτε είχαν κρυφτεί σε υπόγεια, είτε είχαν κρυφτεί ακόμα και σε σπηλιές στην Αττική. Τώρα, από τη μικρή έρευνα που έκανα στο ζήτημα αυτό, διαπίστωσα πως οι Γερμανοί κάθε άλλο παρά αδιάφοροι ήταν, ειδικά για τις ελληνικές αρχαιότητες. Γνώριζαν τα σημαντικά εκθέματα των ελληνικών μουσείων και μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου κατασκόπων, αλλά και της γερμανικής αρχαιολογικής σχολής στην Ελλάδα. Εν τούτης, δεν γνώριζαν επαρκώς για την ελληνική συστηματική προσπάθεια απόκρυψης των εκθεμάτων, κάτι που ναι, πιστώνεται ως ελληνική επιτυχία. Και ξαναλέω, σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Μας επιτέθηκαν οι υπερδυνάμεις της εποχής, μην τον ξεχνάτε αυτό. Τώρα, δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι Ναζί όντως κατόρθωσαν να κλέψουν ελληνικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς, ιδιαίτερα της μινωικής περίοδου, μέσω ανασκαφών τους στην Κρήτη. Για μένα προφανώς είναι μια εκδίκηση, γιατί στην Κρήτη μάτωσαν ιδιαίτερα για να κατακτήσουν αυτό το περήφανο νησί, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι η Θεσσαλία και η Μακεδονία. Τώρα, να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως πολλοί από αυτούς τους θησαυρούς έχουν επιστραφεί, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα στα αζήτητα μέχρι και σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τις μεγάλες μουσιακές συλλογές και ειδικά αυτή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι Γερμανοί έκριναν πως ολόκληρη διαδικασία αποχωμάτωσης των ελληνικών αρχαιοτήτων ήταν αφενός κοστοβόρα σε ανθρώπινο δυναμικό και απαιτούσε και χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Παρ' όλα αυτά, απαιτούσαν συστηματικά την επαναλειτουργία των μουσείων και ειδικά του Κεντρικού Μουσείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, το οποίο έπρεπε να εκθέσει και τις σημαντικότερες συλλογές του, κάτι που αρνιόταν πεισματικά να πράξουν η ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία, κερδίζοντας χρόνο προφανώς. Τώρα, κατά συνέπεια, η μεν άρνηση της ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας και η επίπονη διαδικασία οδήγησαν τους Γερμανούς τελικά να αφήσουν τις εργασίες αυτές σε χαμηλή προτεραιότητα και τελικά να μην γίνουν ποτέ. Ευτυχώς για τις αρχαιότητές μας και για τον αρχαιολογικό μας πλούτο. Και είχαν δίκιο οι Γερμανοί, γιατί όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε επιτέλους, οι εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και αποχωμάτωσης των εκθεμάτων πήραν πάνω από 2 χρόνια. Οπότε φανταστείτε πόσο περίπλοκη και κοστοβόρα διαδικασία ήταν. Και τώρα, όταν δε επιτέλους τα εκθέματα αποκαλύφθηκαν ξανά, έχουμε φτάσει πλέον στο 1946, η αγωνία ήταν επίσης μεγάλη, καθώς οι αρχαιολόγοι και όλοι τέλος πάντων δεν γνώριζαν σε τι κατάσταση βρίσκονταν τα αρχαιολογικά εκθέματα μετά από τόσα χρόνια απόκρυψης. Και μάλιστα ο μεγάλος Γιώργος Σεφέρης έγραφε εκείνες τις ημέρες για την διαδικασία αποκατάστασης, και αυτό το απόσπασμα το έχω πάρει από τη σελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο διαδίκτυο. Και διαβάζω επιλέξεις. 3η 4η Ιουνίου 1946. Το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ξεθάβουν τώρα. Άλλα σε κάσες και άλλα γυμνά, κατάσαρκα μέσα στο χώμα τα αγάλματα. Σε μία από τις παλιές μεγάλες αίθουσες, γνώριμες από τα μαθητικά μας χρόνια, με τη στεγνή όψη που έφερνε κάπως προς τη βαρετή δημόσια βιβλιοθήκη, οι εργάτες δουλεύουν με φτιάρια και με αξίνες. Το δάπεδο, αν δεν κοίταζε στη στέγη, τα παράθυρα και τους τοίχους με τις χρυσές επιγραφές, θα μπορούσε να ήταν ένας όποιος τόπος ανασκαφών. Τα αγάλματα, βυθισμένα ακόμη στη γης, φαινόντουσαν από τη μέση και πάνω γυμνά, φυτεμένα στην τύχη. Ήταν ένας αναστάσιμος χορός αναδυωμένων, μια δευτέρα παρουσία σωμάτων που σου έδινε μια παλαβή χαρά. Τώρα, μετά από αυτό το απόσπασμα, τι παραπάνω να προσθέσω. Μας θα συμπληρώσω μόνο πως αν μπορεί κάτι να μας μείνει από αυτόν τον τιτάνιο αγώνα των ανθρώπων που ασχολήθηκαν, είναι πως κατόρθωσαν πέρα από όλες τις αντικσότητες, σε μια περίοδο πραγματικά άσχημη και σκοτεινή για την Ελλάδα, να διασώσουν την εθνική μας κληρονομιά, που είναι και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, έτσι, εννοείται αυτό, από τα χέρια των κατακτητών με το πείσμα και την αποφασιστικότητά τους. Διέσωσαν αυτή την κληρονομιά αντιστρέφοντας ουσιαστικά το έργο γενεών και γενεών αρχαιολόγων, θάβοντας πάλι τα εκθέματα στη γη, αλλά με τις μέγιστες δυνατές προφυλάξεις, γιατί ήταν κάτι αναπόφευκτο. Γιατί οι ήρωες υπάρχουν παντού γύρω μας και όχι μόνο στα πεδία των μαχών. Αυτοί είναι συνήθως οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που ξεπερνάνε τους εαυτούς τους πιστεύοντας σε έναν μεγαλύτερο σκοπό. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι χρέος μας να αναδεικνύουμε τέτοιες ιστορίες, ώστε να μπορούμε εμείς σήμερα να τους πούμε έστω νοερά, έστω και καθυστερημένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα τους και την προσπάθειά τους. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η δημοσίευση από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του αρχαιακού του υλικού από την περίοδο απόκρυψης των εκθεμάτων, όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν στην έκθεση του 2016 που διήρκησε μέχρι το 2019, μια σχετικά πρόσφατη έκθεση. Θα μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο αυτό το συγκεκριμένο και πιστέψτε με, αξίζει. Τώρα, προσωπικά, από το επεισόδιο αυτό θα μου μείνει το τι είναι πραγματικά ο ηρωισμός και ποιοι μπορούν να γίνουν ήρωες. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να επιδιώξει κάτι ψηλότερο και ευγενικότερο. Και αυτό θα ήθελα να είναι η τροφή για σκέψη μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνάς, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και γενικά σε ενδιαφέρουν διεθνείς εξελίξεις, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις ή και στο Facebook στην καινούρια μας σελίδα The Big Picture Podcast. Τέλος και θα κλείσω με αυτό, για όσους και όσες ενδιαφέρονται να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, μέσω της ιστοσελίδας μας υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτή και μέσω του Patreon και εννοείται μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα τα βρείτε στο The Big Picture Podcast by Θέμη Ζανίδης. Και εδώ κλείνω αυτό το επεισόδιο με μια πρωτότυπη ιστορία, όχι εβραιοδιαδεδομένη. Ελπίζω να σου έδωσα μια όθηση να το ψάξεις λίγο περισσότερο, γιατί πίστεψέ με, αξίζει τον κόπο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.